yksi yleinen harhaluulo koulusurmiin liittyen on se, että mielenterveyden häiriöt suurelta osin selittää niitä. Ne on yksi tekijä. Me tiedetään, että ne on yksi riskitekijä tutkimusten perusteella, mutta toisaalta tutkimukset osoittaa myös, että käytännössä aina siellä on sitten myös muun tyyppisiä tekijöitä taustalla. Ja mä ajattelen, että kun me nyt pohditaan ajankohtaisesti, että mitkä seikat näihin tilanteisiin ja tapahtumiin voi johtaa, niin meidän pitäisi koko ajan pystyä pitämään mielessä se, että nämä on niin kuin kompleksisia ja monitekijäisiä asioita, vaikka meidän mieli hakee niitä yksinkertaisia selityksiä.
Niin meneekö se silleen, että ihmiset jotenkin haluaisi löytää semmoisen yksinkertaisen selityksen?
Kyllä, hyvin vahvasti. On sitten kyse koulusurmasta tai perhesurmasta tai pienen lapsen väkivaltaisesta kuolemasta, koska ne on niin järkyttävän suuria tragedioita ja toisaalta ne on myös onneksi harvinaisia tapahtumia, niin meidän mieli lähtee hakemaan niihin selityksiä ja nimenomaan sellaisia yksinkertaisia selityksiä. Meidän on hirveän vaikea tavallaan sietää sitä, että me ei tiedetä tai että me ei ymmärretä.
Niin liittyykö tämä just siihen, että jos se mitä tapahtuu on jotain todella pahaa tai semmoista, joka tuntuu jotenkin niin väärältä?
Kyllä. Ja harvinaista.
Taina Laajasalo, oikeuspsykologian dosentti. Tervetuloa Puheinen podcastiin.
Kiitos.
Tänään tosiaan puhutaan valitettavan ajankohtaisesta teemasta, nyt kun tätä jaksoa kuvataan vuoden 2024 keväällä. Puhutaan siis koulusurmista, mutta haluatko lyhyesti vielä esitellä, että kuka oot ja mistä tuut?
Mä oon Taina Laajasalo ja oon tutkimusprofessori THL tällä hetkellä. Mun erityisala on haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Ja tosiaan niin kuin sanoitkin, niin on oikeuspsykologian dosentti myös, eli oikeuspsykologian alalta myös sitten sekä työkokemusta että tutkimuskokemusta, mutta tällä hetkellä siellä THL:llä ja tosiaan aika laaja-alaisesti mietin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten asioita ja väkivaltaan liittyviä kysymyksiä, lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä erityisesti.
Tässä jaksossa tosiaan on tarkoitus keskustella koulusurmista ensin yleisellä tasolla ja sitten tämän jakson loppupuolella mennään nyt tähän tuorempaan vuoden 2024 tapahtumaan ja että mitä nyt tiedetään siitä tässä muutaman päivän jälkeen. Mutta ihan alku vielä tämmöinen termin määrittely, että mikä tekee koulusurmasta koulusurman? Onko se semmoinen hyvinkin yksinkertainen luokittelu?
No kyllä se nimi tietysti aika paljon kertoo, koska se antaa sen kontekstin, että se on surma, joka tapahtuu koulussa. Ja jos me määrittelystä mennään sitten vielä, jos pohditaan sitä, että millaisena nämä koulusurmat on Suomessa näyttäytynyt, niin meillä on ollut ampuma-aseella tehtyjä koulusurmia. Tämä on nyt viides, mutta sitten surmahan voidaan tehdä myös muulla tavalla, että meillä on ollut sitten erityyppisillä aseilla tehtyjä, että silloin puhutaan vähän suuremmasta luvusta surmia, mutta et joka tapauksessa kun puhutaan koulusurmista, niin puhutaan harvinaisista tapahtumista ja nämä ei ole niin kuin henkirikoksina yleisiä meillä.
Niin kuinka monta koulusurmaa Suomessa siis on tapahtunut nyt viimeisten vuosien aikana?
40 vuoden aikana, jos ajatellaan ampuma-aseella tehtyjä surmia, niin tämä on viides.
Ja sitten oliko joku, missä oli sitten taas muun tyyppinen ase?
Muutama vuosi sitten muistaakseni joku miekka siinä aseena ja sitten on niin kuin aikaisemmilta vuosikymmeniltä myös muutamia tekoja.
Onko nämä kaikki surmat ollut semmoisia, missä sitten tämä tekijä on ollut sen koulun joko nykyinen tai entinen opiskelija?
Nyt en niitä 1980-luvulla tapahtuneita tekoja niin hyvin yksityiskohtia muista, enkä niitä ihan hiljan tarkastellut, mutta näissä niin kuin viimeisimmissä kyllä näin.
No mitä tutkimustieto nyt sitten kertoo koulusurmista? Että mistä voisi lähteä liikkeelle?
No tutkimusta on tehty jonkun verran, Ja tietysti täytyy sanoa, että se tutkimusta hankaloittaa se, että kun me puhutaan kuitenkin suhteellisen harvinaisesta ilmiöstä, niin ei ole helppo saada mitään isoja otoksia. Sitä tutkimusta on tehty pääasiassa USA:ssa. Ja ollaan oltu tietysti just kiinnostuneita siitä, että mikä saa jonkun ihmisen toimimaan näin. Ja etsitty niitä tutkimuksen kielellä ikään kuin riskitekijöitä, jotka olisi niin kuin tilastollisesti yhteydessä siihen, että henkilöllä on kohonnut riski tällaisia asioita tehdä tai tämän tyyppinen väkivallan teko. Ja sieltä voisi ehkä, jos ajatellaan niitä riskitekijöitä, niin luokitella niitä tavallaan ikään kuin kahteen luokkaan, että siellä on sellaisia, jotka liittyy tavallaan siihen henkilön itseensä ja hänen niin kuin ikään kuin ominaisuuksiinsa. Ja sitten on tavallaan tällaisia niin kuin ulkoisia tekijöitä, ehkä enemmän sellaista, että mitä henkilölle on niin kuin tapahtunut, sisäisiä ja ulkoisia, jos näin karkeasti jaottelee. Ja no yksi, mikä usein nousee selittävänä tekijänä tai siitä puhutaan paljon, on erilaiset tai erityyppiset mielenterveyden häiriöt. Ja näillä jonkunlainen tilastollinen yhteys näyttäisi olevan, mutta se ei kuitenkaan näy näissä kaikissa teoissa. Ja sitten tavallaan ne mielenterveyden häiriöt, joita henkilöillä voi olla, niin ne on aika niin kuin heterogeenisia tai siellä on hyvin monen tyyppistä. Eli usein ehkä niin, että kun tapahtuu jotain niin kuin just todella pahaa ja käsittämätöntä, niin lähdetään miettimään, että onko henkilön todellisuuden taju järkkynyt tai että onko henkilö ollut vaikka psykoosissa, jolloin puhutaan sellaisista teoista, jossa sitten henkilöllä voi olla vaikka aktiivisia harhoja tai delusioita, paranoidisia ajatuksia tai tämän tyyppistä. Ja tällaisiakin tekoja löytyy, mutta ne ei suinkaan selitä kaikkea. Ja sitten jos mietitään niin kuin tavallaan vähän niin kuin ihmisen persoonallisuuteen liittyviä asioita, niin sit usein nostetaan esiin niin kuin narsismiin liittyviä piirteitä ja tällainen niin kuin, vähän niin kuin oikeutuksen skeemat, jos näin sanoo. Ja toisaalta sitten taas niin kuin huonoon itsetuntoon liittyviä asioita. Empatiakyvyttömyys, joka taas kytkeytyy sitten psykopatian käsitteenä. Ja jälleen nämä on sellaisia asioita, joita on niin kuin löydetty, mutta niillä on pieni selitysosuus, ne ei selitä kaikkea. Mutta sitten jos mietitään niitä ulkoisia tekijöitä, niin siellä on koulukiusaaminen tai ylipäätään kiusaaminen, syrjintä tai jollain tavalla niin kuin ulosjättäminen, niin on yksi sellainen asia, mikä nousee, mistä nyt tietysti viime päivinä meillä Suomessakin on puhuttu paljon. Tai sitten jotkut ajankohtaiset menetykset, ihmissuhteen loppuminen. Muut tämmöiset, puhutaan psykososiaalisista kuormittavista tekijöistä. Eli tavallaan just jotain sellaista, mitä on ehkä hiljattain kokenut tai sitten niin kuin pitkäkestoisesti kokenut ja ajatellaan, että joka niin kuin sit tuottaa sellaista epäoikeudenmukaisuuden tai niin kuin syvän pettymyksen tunnetta. Ja se, mikä sitten niin kuin kunkin yksilön kohdalla ikään kuin laukaisee sen, että tällaisen teon tekee, niin se on varmaan sellainen asia, johon meillä ei tutkimukset niin pysty antamaan sellaista vastausta, että ne on niin kuin hyvin, hyvin yksilöllisiä ne tarkat tapahtumankulut sitten. Mutta tällaisia asioita on nostettu. Mutta samanaikaisesti mä tiedän, että puhutaan myöhemmin sitten siitä, mitä nyt on tapahtunut Suomessa, niin mä kyllä korostaisin jo nyt sitä, että nämä aineistot ylipäätään on aika pieniä ja sitten me puhutaan nyt hyvin poikkeuksellisesta teosta siksi, että tämä tekijä on niin nuori. Eli mä itse ajattelen tutkijana, että se tutkimustieto, mitä meillä on kertynyt koulusurmista, ei välttämättä kauhean hyvin sovi sellaisen niin kuin näin nuoren tai pienen lapsen tekoon. Mä tiedän, että jotkut tutkijat voivat olla tästä eri mieltä, mutta mä itse ajattelen niin, että se niin kuin kehityspsykologia pitää ottaa siinä vahvasti huomioon. Siellä voi olla samantyyppisiä asioita, mutta siinä on myös se, että me puhutaan tällä hetkellä, tai media puhuu 12-vuotiaasta lapsesta.
Jos nyt tarkastelee sitten Suomessa tapahtuneita koulusurmia ja sitten muualla maailmassa tapahtuneita koulusurmia, niin minkä ikäisiä nämä tekijät tyypillisesti on?
Tyypillisesti he on vanhempia, nuoria aikuisia tai teini-ikäisiä. En nyt osaa sanoa mitään niin kuin keski-ikää, mutta että ihan kansainvälisestikin niin kuin 12-vuotias on tosi nuori. Ja ehkä jotain osviittaa antaa sellainen tutkimus, joka julkaistiin joitakin vuosia Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen. johon oli saatu kerättyä vähän isompi aineisto, koska siinä tutkittiin nuoria, jotka oli esittänyt koulusurmauhkauksia. Eli ei toteuttanut, mutta esittänyt niitä. Ja heitä oli siinä 77 ja siinä keski-ikä oli 15. Ja siinä aineistossa nuorin lapsi oli 13, mikä mun mielestä jälleen korostaa sitä, että silloin kun me puhutaan 12-vuotiaasta, niin se on niin poikkeuksellista.
Jos menis nyt näihin sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin sitten vielä vähän tarkemmin, just sanoit, että yksi semmoinen, mikä on nostettu esiin, on sitten tietyn tyyppinen persoonallisuus, jos kuvasit narsismia, niin jos sitä avaisi vähän enemmän.
No, narsismiin liittyy tämmöinen niin kuin korostettu tai niin kuin epärealistisen, niin kuin, voisiko sanoa hyvä kuva itsestä ja tarve myös niin kuin saada itselle ihailua. Se on niin kuin hyvin, hyvin korostunut henkilöllä, jolla on narsistisia piirteitä.
Jos miettii näitä koulusurmia, niin kuinka usein sit on ollut kyse siitä, että tekijä olisi sillä teollaan jotenkin halunnut saada sit itselleen huomiota tai...
Me ei voida sanoa mitä oikeastaan prosenttilukuja, että et niitä tutkimuksia, mitä esimerkiksi USA on tehty, niin niitä on useita kymmeniä, mutta niin kuin mä sanoin, niin otokset on pieniä ja tämmöinen niin kuin tarve niin kuin ihailulle tai jopa tarve tavallaan kuuluisuudelle on niin kuin yksi motiivi, joka on nostettu esiin, mutta ei todellakaan ollenkaan ainut. Ja sitten toinen tämmöinen motiivi, mikä on noussut, niin on vahvasti niin kuin kostoon liittyvä, joka sekin voi kytkeytyä niin kuin narsistisiin piirteisiin ja semmoiseen niin kuin tavallaan just siihen niin kuin, että oikeuttaa sen väkivallan käytön sille, niin kuin se subjektiivinen kokemus siitä, että itselle on tapahtunut jotain niin väärää, että se oikeuttaa ikään kuin näinkin vakavan ja niin kuin graavin väkivallan teon.
Onko siitä taas sitten jotain tietoa, että kuinka usein tämä kostaminen liittyy siihen, että nyt kostetaan sitten, jos se on siis motiivina siellä, että kuinka usein kostetaan nimenomaan tietyille henkilöille ja kuinka usein siinä on, että nyt kostetaan vaan laajemmin sille kouluyhteisölle ja sitten siinä on myös sitten niin kuin sattumanvaraisemmin valikoitunut ihmisiä uhreiksi.
No tostakaan mä en valitettavasti pysty antamaan sulle mitään tarkkoja lukuja, mutta mun ymmärrys on, että varsin usein on myös ikään kuin, niin kuin sattumanvaraisesti, että niin kuin siihen yhteisöön kuuluvia henkilöitä. Toki tämäkin vaihtelee, mutta se ei ole välttämättä kohdennettu niin kuin spesifisti johonkin henkilöön, vaan niin kuin tässä niin kuin yhteisössä oleviin yksilöihin ihmisiin. Mutta jälleen siinä on tapauskohtaista vaihtelua.
No sitten yksi, mikä sanoin, että oli tämä psykopatia tai psykopaattiset piirteet ja empatian puute.
No se, mikä on kiinnostavaa nyt, jos ajatellaan, mitä me tiedetään niin kuin Suomessa ja silloin, kun meillä niin kuin tutkimusta koulusurmaajista ei oikein voi olla, koska näitä on ollut niin vähän, niin viittaan taas tähän tutkimukseen, jossa oli tutkittu heitä, jotka esittää koulusurmauhkauksia. Ja siellä sitten arvioitiin myös näiden nuorten psykopatiapiirteitä ihan siihen tarkoitukseen laaditulla mittarilla, joka arvioi just esimerkiksi, että onko henkilöllä kykyä tuntea empatiaa, kykyä katumukseen, syyllisyyteen, tämän tyyppisiä asioita. Niin siellä havaittiin, että itse asiassa vain yhdellä näistä 77 oli niin kuin selkeästi korostuneesti näitä psykopatiapiirteitä, mikä on yllättävän vähän. Eli jälleen se, että helposti tulee sellainen ajatus, että jos henkilö tällaista tekee, niin joko siellä on se vakava mielenterveyden häiriö, eli todellisuuden taju on täysin järkkynyt, tai sitten, että siellä on niin kuin todella vakava-asteisia niin kuin selkeitä psykopatiapiirteitä, empatiakyvyn totaalinen puute tai tällaista, ja se ei välttämättä ole niin. Jälleen niin kuin tämä ilmiö pakenee niitä yksinkertaisia selityksiä, ja yksittäistapauksessa ne taustat voi olla hyvin monimuotoisia. Mutta toki täytyy muistaa se, että tällaiset niin kuin psykopatiapiirteet, niin nehän ilmenee jatkumolla. Et nykyään tutkijat ei ajattele, että se on niin, että sä joko olet psykopaattinen tai et ole, vaan että niitä voi olla niin kuin sitten eriasteisena ja vähän eri niin kuin tavalla painottuneena yksilöstä riippuen.
Niin varmaan voisi kuvitella, että moni ainakin miettii sen ehkä niin päin, että jos joku ihminen olisi tosi empaattinen, niin silloin olisi vaikea tehdä mitään ton tyyppistä tekoa.
Mm, niin näin ajattelen myös, että se on niin kuin tavallaan suojaava tekijä ikään kuin, jos tällaisista puhuu. Mutta toki sitten taas, jos me ajatellaan henkilöä, niin kuin totesin, että sellaisiakin tilanteita on, jossa henkilö esimerkiksi vakavasti psyykkisesti sairastuu, niin silloin niin kuin tämän tapainen pohdinta ei ole niin kuin relevanttia, koska silloin voi olla, että henkilö esimerkiksi kokee itsensä niin kuin todella vaikkapa vaarassa, että hän on vaikka hengenvaarassa, vaikka niin ei todellisuudessa olisikaan, niin silloinhan sillä ei tavallaan ole niin kuin sitten sen ikään kuin empatiakyvyn kanssa sillä tavalla tekemistä. Eli jälleen riippuu kovin siitä, että minkälainen se tilanne on.
No sitten vielä näitä sisäisiä tekijöitä, niin mielenterveyteen liittyvät asiat oli yksi, jos sitä vielä vähän avaa.
Niin, no tutkimuksissa on noussut esiin tosiaan hyvin erilaisia mielenterveyden häiriöitä, joilla on yhteys väkivaltakäyttäytymiseen yleisesti, mutta myös koulusurmiin. Ja siellä on siis ihan masennuksesta, ahdistuneisuudesta, eli tavallaan tällaisista kohtuullisen yleisistä mielenterveyden häiriöistä lähtien sitten näihin niin kuin vakavampiin, jolloin puhutaan todellisuuden tajun järkkymisestä, psykoosisairauksista, tämän tyyppisistä. Eli yhteys on löytynyt hyvin niin kuin monen tyyppiseen, jos psykiatrista diagnostiikkaa ajatellaan. Ja jälleen, jos nyt viittaan tähän tutkimukseen, jossa oli näitä koulusurmalla uhanneita, niin siellä oliko peräti 2/3, joilla oli masennus- tai ahdistuneisuusoireita tai tämän tyyppistä, kun oli sitten tehty psykiatrinen arvio, eli nämä oli sellaisia, joille oli tehty kattava psykiatrinen arvio. Mutta nostaisin myös esiin vielä tästä aineistosta, että samalla tavalla siellä korostui myös sitten nämä ulkoiset tekijät, eli siellä oli noin puolet nuorista sellaisia, joilla oli ollut aika hiljattain joku esimerkiksi menetys tai jotain kotona vanhemman mielenterveyspäihdehäiriöä tai tämän tyyppisiä asioita. Eli jälleen niin kuin se kombinaatio ja tosi monimutkainen kudelma erilaisia riskitekijöitä on se, mikä sitten vaikuttaa tällaisissa tilanteissa.
Niin sanoit, että joissain tapauksissa kyse on siitä, että todellisuuden tajukus sitten voi järkkyä, mutta että se ei ole mitenkään erityisen tyypillinen, vai?
Se ei ole niin kuin yleisin. Et ei voi sanoa esimerkiksi, että valtaosa koulusurmaajista olisi ollut niin kuin esimerkiksi psykoottisia, eli heillä olisi niin kuin ikään kuin realiteetit sen tasoisesti pettänyt.
Hmm. Pystyykö siihen taas sitten sanoa jotain, että kuinka usein nämä tekijät on tietoisia siitä, että mitä oikeastaan tekee? Siis semmoisella tasolla, että pystyisi ymmärtämään, että mitä pidempiaikaisia seurauksia sitten näiltä teoilla on.
No, toi on tavallaan niin kuin tosi syvä kysymys ja suorastaan niin kuin filosofinen kysymys, että mitä se tarkoittaa, että ymmärtää ja kytkeytyy esimerkiksi sitten niin kuin tavallaan jo niin kuin syyntakeisuusarvioihin, että siellähän sitten mietitään niin kuin sitä, että mikä on ollut se tosiasiallinen kyky ymmärtää sen teon seurauksia, mutta jos henkilöllä ei ole, niin kuin jos puhutaan aikuisista henkilöistä, esimerkiksi täysikäisistä henkilöistä ja hänellä ei ole tämmöistä todella vakavaa mielenterveyden häiriötä, niin kyllähän hänellä tällainen kyky lähtökohtaisesti on. Mutta tässä sitten mä jälleen korostasin sitä, että sitten kun me puhutaan nuorista ja sitten kun me puhutaan niin kuin lapsista, niin se onkin sitten hyvä kysymys, että kuinka hyvin ymmärtää. Eli kyllähän lapset jo aika varhain alkaa ymmärtää niin kuin jotain esimerkiksi kuoleman lopullisuudesta, mutta sitten se on ihan eri asia kuin ymmärtää se, että mitä seurauksia todella itselle ja muille on niin kuin vakavasta väkivallan teosta. Et tuossa mun mielestä ikäkysymys on tosi relevantti, kun pohditaan tällaista asiaa, johon kytkeytyy niin kuin nuoret ihmiset.
Mm.
Ja se on tavallaan, meillä on syystä rikosvastuuikäraja 15. Eli sille on niin kuin ihan niin kuin vissit kehityspsykologiset perusteet, näin mä ajattelen. Eli se kyky niin kuin ymmärtää tekojen pitkäaikaisseurauksia, niin se on vielä teinikäiselläkin kesken.
Niin, tuossa yhteen jaksoon just tuli hiljattain YouTubessa semmoinen kommentti, missä joku sitten oli kirjoittanut, että olisi hyvä, että rikos tai tätä ikärajaa laskettaisiin. Että sitten nuoremmatkin olisi rikosoikeudellisesti vastuussa omista teoistaan, niin miten sä itse yleisesti ajattelet siihen?
Mä oon itse tästä eri mieltä. Ja siihen on kaksi perustetta. Siihen on just nämä niinku kehityspsykologiset perusteet. Eli jos mä ajatellaan vaikka 14-vuotiaasta, niin todella, niin kuin sanoin, niin se kyky arvioida oman toiminnan seurauksia pitkällä aikavälillä on vielä niin kuin, se on keskeneräinen. Siihen ei ole samanlaista kykyä kuin vaikka 7-18-vuotiaalla. Ja sitten siihen vaikuttaa muutkin asiat. Eli ton ikäinen on niin kuin impulssikontrolli pettää vielä herkemmin, tai se impulssikontrolli, tai ylipäätään sekin kehittyy vielä nuorella ihmisellä 14-vuotiaalla, saati sitten, jos puhutaan niin kuin vielä nuoremmista. Tunne-elämän säätely, siihenkin liittyy vielä monia asioita, jotka on niin kuin kypsymässä. Sitten siihen vaikuttaa kaveripiiri. Me tiedetään, että alle 15-vuotiaat on niin kuin, jos puhutaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy tietyssä mielessä, eli tavallaan aika iso osa sen ikäisten tekemistä rikoksistakin tehdään niin kuin yhdessä. Eli tavallaan siinä on monia asioita kasvussa ja kehityksessä vielä kesken sillä tavalla, että ne puoltaa tätä nykyistä ikärajaa mielestäni. Ja sitten tähän liittyy myös tutkimustieto, eli meillä ei ole sellaista tutkimustietoa, joka puoltaisi rikosvastuuikärajan laskua niin kuin rikosten torjuntakeinona, vaan itse asiassa se tieto, mitä meillä on, niin ennemminkin puhuu toiseen suuntaan. Eli Tanskassa tehtiin sellainen kokeilu, jossa 15 alennettiin 14, ja se ei tuottanut hyviä tuloksia. Ennemminkin näyttää siltä, että ehkä hiukan päinvastoin. Niin en ajattele, että se on ratkaisu, jos me puhutaan nuorten rikollisuudesta, saati sitten, kun me puhutaan tällaisista äärimmäisen harvinaisista teoista.
Niin, että nuorten rikollisuuden ehkäisyssä sitten muut keinot sun nähdäksessä olisi parempia?
Kyllä.
Mm. No nyt jos menee sitten vielä näihin ulkoisiin tekijöihin, niin mitä niistä voisi sanoa?
No ehkä jos ajatellaan nyt sitten jo vähän sitä niin kuin ennaltaehkäisyäkin, niin totta kai se, että tutkimuksissa aika isolla osalla on ollut jotain tällaisia niin kuin kokemuksia esimerkiksi kiusaamisesta tai että he on jollain tavalla niin kuin ainakin kokenut jääneensä niin kuin sivuun ikätoverien siitä muiden joukosta, niin totta kai tämä on sellainen asia, mihin pitää puuttua. Mutta toisaalta sitten just se, että sehän on aina myös osin subjektiivinen kokemus, että miten kokee, että ryhmä kohtelee itseä ja kiusaaminenkin, mutta siitä huolimatta, että ei sitä pidä selittää pois, että se on sellainen asia, joka niin kuin yleisesti en nostaisi esiin pelkästään niin kuin koulusurmien yhteydessä, vaan niin kuin muutenkin se kiusaaminen ennustaa tosi monenlaista huonovointisuutta, että sillä on tosi vakavat seuraukset ja ne ulottuu pitkälle aikuiselämään, että kyllä siihen pitää puuttua ja erityisesti ehkä just vähän huolestuttavaa on se, että jos me katsotaan ihan viimeaikaisia tilastoja, niin meillä on niin kuin 15 vuoden aikana kiusaaminen kehittynyt hyvään suuntaan, eli sitä on niin kuin ollut vähemmän, mutta nyt sitten ihan viimeisissä kouluterveyskyselyn tuloksissa niin näyttää siltä, että se hyvä kehitys on pysähtynyt ja joiltain osin ehkä muutamien prosenttiyksiköiden nousuakin tapahtunut. Eli taas jälleen se on meille tärkeä viesti siitä, että meidän täytyy kiusaamista kaikin keinoin torjua.
Mm. Onko muita ulkoisia tekijöitä, mitä sitten näiden koulusormien yhteydessä voisi nostaa esille?
Mä itse tutkimuksessa tällä hetkellä etenkin mietin erilaisia haitallisia lapsuuden ajan kokemuksia. Puhutaan tämmöisistä adverse childhood experiences. Ja siellä nousee erilaiset kotiin liittyvät tekijät. Eli esimerkiksi just vaikka vanhempien päihdehäiriö, mielenterveyden häiriöt, tällaiset asiat, jotka sitten joissain näissä esimerkiksi USA-laisissa tutkimuksissakin on noussut. Tai nehän on sellaisia niin kuin yleisiä riskitekijöitä, että ei me voida puhua, että ne on niin kuin koulusurmien riskitekijöitä, vaan semmoisia asioita, jotka ei vaikuta lapsen kasvuun ja kehitykseen ja tulevaisuuteen myönteisesti, vaan ennemminkin negatiivisesti, näin se voisi sanoa. Että kyllä mä ajattelen, että tämän tyyppisiin asioihin myös meidän pitää puuttua. Että jos jollakin jossakin kodissa vanhemmalla on tämän tyyppistä pulmaa, niin aina muistettaisiin aikuistenkin palveluissa kysyä, että no miten lapset, onko lapsia ja miten he jaksaa, tarviiko he jotain tukea. Eli tällaisia asioita. Ja sitten tietysti se, että jos nuorella itsellään, nuorella aikuisella tai nuorella on mielenterveyden haasteita, niin sitä apua pitäisi olla saatavilla. Ja nythän tietysti tilanne on ollut aika haastava meillä Suomessa, koska meillä on tiedetään, että nuorilla on esimerkiksi ahdistuneisuus lisääntynyt ja samaan aikaan meidän palvelut on osin ruuhkaiset, eli sitä apua ei ole aina helppo saada ihan ajantasaisesti, mutta sen eteen tehdään kyllä hartiavoimin töitä tällä hetkellä.
Kuinka usein näiden koulusurmien tekijöiden kohdalla kyse olisi ollut päihdeaddiktiosta tai vastaavasta?
No tämä on jälleen yksi tekijä. Valitettavasti mä en pysty sulle lukuja antamaan, mutta että niilläkin voi olla merkitystä tai on tämmöinen riskitekijä, niin kuin tässä on sitä sanaa jo useamman kerran toistanut, että en pysty antamaan sulle mitään prosentteja.
Niin itse asiassa, jos nyt vielä jotenkin rautalangasta yrittäisi avata tämän riskitekijäsanan, että mitä se ihan konkreettisesti tarkoittaa kansankielellä?
Se tarkoittaa sitä, että meillä on joku tekijä, joka lisää tietyn tapahtuman niin kuin ikään kuin esiintymisen todennäköisyyttä. Ja se, mikä usein on ehkä hankala, varsinkin tällaisessa tilanteessa, jos haetaan niitä vastauksia, ymmärtää on, että jos me tehdään niin kuin hyvälaatuisia tutkimuksia, niin se tulos on tyypillisesti se, että monet asiat selittää ja ne selitysasteet on aika pieniä. Eli harvoin mikään asia, esimerkiksi väkivallan tekoja niin kuin tutkimuksen tasolla niin kuin selittää hirveän niin kuin voimakkaasti, vaan se on just tämmöinen, niin kuin, siellä on monen tyyppistä tekijää. Ja sitten tietysti yksilötapauksessa voi painottua joku, mutta kun tutkijat puhuu riskitekijöistä, niin ne puhuu tutkimuksista, jossa mielellään käytetään isoja aineistoja ja katsotaan ikään kuin, niin kuin eri tekijöiden selitysosuuksia. Ja tyypillisesti sieltä aika harvoin nousee mikään niin kuin kauhean niin kuin selkeänä vahvana tekijänä, jos puhutaan esimerkiksi väkivallasta ja sen niin kuin taustatekijöistä, vaan siellä on hyvin, hyvin monenlaista. Eli ne lähtee ihan, jos mä ajatellaan nuorten väkivaltaa yleisesti, nyt en puhu koulusurmista, niin ne lähtee ihan sieltä niin kuin, perimällä on tietty merkitys, raskausajan tapahtumilla, vaikka synnytyksen hapen puutteella voi olla tietty merkitys, sitten on se, mitä tapahtuu lapsuudessa. Me tiedetään, että kaltoinkohtelulla on tietty merkitys, erityishaasteilla on tietty merkitys, jos lapsella on jotain niin kuin kehityksellistä erityishaastetta. Ja sitten on näitä ikään kuin tunnekylmät piirteet, jotka on semmoinen, joka kiinnostaa vaikkapa mediaa. Että jos lapsella on tunnekylmiä piirteitä tai voidaan puhua, että onko ihan psykopaattisia piirteitä. Näillä on joku merkitys, mutta kun mikään näistä ei ole ikään kuin avain onneen, että me voitaisiin sanoa, että tämä asia ikään kuin on se vaikka yksi asia, mihin meidän pitäisi puuttua, vaan meidän pitää puuttua tavallaan tähän kaikkeen. Ja se tekee tässä niin hankalaa tietenkin.
Voisiko tässä tehdä jonkinnäköisen vertauksen nyt vaikka keski-ikäisten kuolemiin, jotka johtuu muusta kuin onnettomuuksista? Mm. Eli vois ajatella, että ylipaino on yksi riskitekijä, diabetes on yksi riskitekijä, sydän- ja verisuonitaudit on yksi riskitekijä, tupakointi, runsas alkoholin käyttö. Mm. Et jos katsotaan populaatiotasolla, niin voi sanoa, että nämä kaikki on sellaisia asioita, jotka lisää todennäköisyyttä, että ihminen kuolee lainausmerkeissä ennenaikaisesti.
Juuri näin.
Mut sitten yksittäisen ihmisen kohdalla se kuitenkin sitten saattaa olla enemmän, niin kuin jokin asia saattaa korostua siellä.
Se on just näin, eli selitit sen tosi hyvin. Juuri näin se on. Ja silloin niin kuin se, mikä tietenkin tällaisessa tilanteessa on ikään kuin houkuttavaa, on se, että me lähdetään hakemaan niitä vastauksia niiden niin kuin yksittäistapausten kautta. Ja tietenkin, jos me ajatellaan vaikka jotain true crime-kirjallisuutta tai sarjoja, niin semmoinen niin kuin tarinallisuus ja yksittäistapauksiin uppoaminenhan on kauhean niin kuin houkuttelevaa. Mutta sitten mä ajattelen, että niin kuin ilmiöiden ymmärtämisessä ja mä ajattelen, että tutkijan eettinenkin vastuu on sitten kuitenkin puhua niin kuin tutkimustiedon pohjalta ja ehkä niin kuin välttää sellaista niin kuin liiallista narratiivisuutta.
Niin miten sun nähdäksesi koulusurmia yleisesti ottaen käsitellään suomalaisessa mediassa?
No nythän meillä onneksi, tai niin kuin totesin, niin nämä on harvinaisia meillä. Ja meillä on niin kuin aika hyvät ohjeistukset. Itse asiassa THL on tänään julkaissut sivun, jossa on medialle vielä niin kuin lisää ohjeita siitä, että miten pitäisi uutisoida. Ja tämä on erityisen tärkeää siksi, että me tiedetään, että silloin kun tällainen teko on, niin se lisää niin kuin, jollakin aikavälillä tällaisia koulusurmauhkauksia. Ja tietenkin niin kuin, pahimmillaan voi lisätä koulusurmiakin, mutta että tyypillisesti puhutaan, että lisää tällaisia niin kuin ikään kuin copycat-uhkauksia. Ja se on tosi tärkeää, että kun näistä niin kuin viestitään, niin ei just ikään kuin mässäillä yksityiskohdilla. Ja niin kuin, nämä on tosi surullisia ja vakavia asioita ja totta kai ihmisillä on oikeus tietää, mitä on tapahtunut, mutta just se tasapaino siinä, että millä tavalla näistä viestitään. Paljon paremmin nyt on mielestäni huomioitu näiden uhrien ja myös tämän 12-vuotiaan tekijän, joka on lapsi. Ikään kuin, ja mä puhun uhreilla nyt myös niin kuin teolle altistuneista lapsista siellä koulussa, heidän niin kuin tavallaan se toipumisensa niin, että ei esimerkiksi ole juurikaan näkynyt sellaista, että olisi yritetty haastatella heitä, tai he on tietenkin aika pieniä, mutta heidän vanhempiaan niin kuin siellä ikään kuin, tai heti sen tapahtuman jälkeen. Eli meillä tutkimustieto osoittaa, tätä tehtiin silloin Jokela ja Kauhajoen jälkeen, että tämmöinen niin kuin haastatelluksi joutuminen aika isolla osalla nuorista itse asiassa lisäsi sitä traumaoireilua. Eli se ei niin kuin ole hyvä asia ja näille lapsille ja nuorille pitää antaa niin kuin se rauha käsitellä tätä asiaa. Ja mä ajattelin, että se koskee myös näitä vanhempia ja se koskee myös opettajia. Että musta niin kuin, tää on ollut sillä tavalla parempaa, vaikka ymmärrettävästi mediaa kiinnostaa, mutta et jotenkin tuntuu, että se on nyt muistettu paremmin. Ja sitten ehkä voi vielä sanoa sen, kun puhuttiin siitä, että, tai sanoin, että median haastatelluksi joutuminen pahensi joidenkin nuorten oireita, niin myös tämmöinen niin kuin ihan laajamittainen mediauutisoinnin seuranta on sellainen, joka joillakin pahensi. Eli mä ajattelin, että sanon sen tässä, että jos niin kuin tuntuu, että se uutisvirta niin kuin kuormittaa, niin kyllä sitä kannattaa rajoittaa, vaikka ymmärrettävästi tällaiset asiat kiinnostaa, mutta se ei välttämättä tee hyvää.
Olisiko sinulla joitain ohjeita vanhemmille, jos nyt vanhemmat miettii, että miten tästä tuoreesta tapahtumasta nyt sitten puhuisi esimerkiksi omien lastensa kanssa, tai jos lapset on itse jo ottanut puheeksi?
Joo, ja tästäkin onneksi heti tapahtuneen jälkeen kyllä tuli paljon hyviä ohjeistuksia, mutta kyllähän se perusohje on, että ottaa rauhallinen tila lapsen kanssa ja ihan voi kysyäkin, että mitä lapsi tästä ajattelee ja kouluissahan on tätä käsitelty. Eli ei varmaan ole sellaista lasta, joka tästä ei olisi kuullut, että koulussa se on otettu esiin. Ja sitten ihan se, että tosiaan, että mitä ajatuksia ja tunteita herää. Ja sitten mä ajattelen, että vanhemmilla ehkä usein on se, tai meillä aikuisilla yleisesti se niin kuin, vähän niin kuin käsitys, että meidän pitäisi pystyä sanomaan, että miksi. Koska se on se lastenkin kysymys, että he haluaa ymmärtää, että miksi tällaista tapahtuu. On sitten kyse tämmöisestä koulusurmasta tai jostain muusta niin kuin traagisesta onnettomuudesta. Ja ei meidän tarvitse osata siihen vastata, kun eihän me ei voida. Ja senkin voi sanoa. Ja se voi sanoa, että äiti tai isä miettii ihan samaa ja siihen ei nyt ole vastauksia. Mutta sitten voi sanoa, että tätä selvitetään ja tuoda myös esiin sen, että tämä on niinku todella myös harvinainen tapahtuma ja kenenkään ei tarvitse kouluun menoa pelätä. Ja sen asian niinku jotenkin äärelle pysähtyminen rauhassa, niin usein se on lapselle ihan riittävää.
Pari kysymystä tuli mieleen vielä, kun just sanoin tästä aineistosta, missä oliko se 77, jotka oli näin tuhkauksia tehnyt, että mikä erottaa sitten ne, jotka tekee uhkauksen niistä, jotka sitten päätyy lopulta tekemään tai sitten toteuttamaan nämä uhkaukset. Ja toinen kysymys että siihen perään vielä, että millä tavalla nämä tekijät sitten on itse sanottanut niitä omia motiivejaan. Mutta jos aloittaa vielä nyt tästä, että mikä erottaa sitten uhkauksen.
No mä just tuota tutkimusta lueskelin ennen kuin tänne tulin ja se loppui siihen, että tutkijat sanoivat, että tärkeää olisi yrittää niin kuin valaista lisää niitä tekijöitä, jotka erottaa uhkaukseksi jääneen niin kuin, tai tämmöisen uhkauksen sitten niin kuin toteutuneesta teosta. Eli siihen ei taida vielä olla niin kuin vastauksia. Sanotuksia jälleen, niitä on varmaan monen tyyppisiä, mutta et kyllähän tämmöinen niin kuin kostomotiivi niissä sanoituksissa on varsin niin kuin, yleinen.
Ne tekijät kokee, että nimenomaan se heidän omasta mielestään oikeutus on ollut sit kosto.
Usein, mutta...
Mutta se ei
niin,
aina.
Ei, juuri näin.
Just kun sanoit, että vielä ei ole kauhean hyviä keinoja sitten erottaa niitä uhkauksia tai uhkaajia niistä, jotka sitten päätyy toteuttamaan, niin voisiko se myös sanoa niin, että jokainen uhkaus sen takia on otettava tosi vakavasti?
Kyllä, ja tätähän, joo, kyllä, juuri näin tulee ottaa, ja ei vaan sen takia, että siinä on ikään kuin tämmöinen potentiaalinen koulusurmariski, vaan myös siksi, että se viestii jostakin ihmisen hädästä, että jos katsoo sitä, mitä esimerkiksi tässä tutkimuksessa näistä taustoista ja niin kuin mielenterveyden osalta paljastui, niin heillä oli paljon niin kuin erilaista haavoittuvuutta, jos nyt näin sanoo, ja paljon sellaista, mihin myös voidaan niin kuin tarttua, missä voidaan ikään kuin auttaa. Esimerkiksi mielenterveyden häiriöihin meillä on niin kuin saatavilla apua, ei aina helposti, mutta sitä on, että tavallaan myös niin kuin siitä syystä, ei vaan rikoksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta, vaan niin kuin yksilön kärsimyksen vähentämisen näkökulmasta myös.
Niin voiko olla, että joillekin sitten tämän uhkauksen tekeminen tietysti mielessä on semmoinen hätähuuto?
Varmasti näinkin. Joillekin. Ehkä yksi asia, mikä mulle vielä tuli tässä mieleen, puhuttiin tai mainitsin mielenterveyden häiriöiden hoidon ja että siihen on saatavilla apua. Niin ehkä haluan tässä vielä mainita sen, että nyt kun meillä on lapsia ja nuoria, jotka on altistunut tällaiselle tilanteelle, niin myös siihen on saatavilla apua. Et mä ajattelen, että sekin on tärkeä viesti, että me ollaan tultu ihan valtavan paljon eteenpäin siinä ymmärryksessä, että millaista niin kuin ikään kuin jälkihoito pitää olla silloin, kun tapahtuu jotain niin kuin hyvin traumaattista. Ja tässä on tapahtunut hirveästi edistystä ihan niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Eli mä ajattelen, että se on niin kuin yksi semmoinen jotenkin myös niin kuin lohdullinen viesti tässä tilanteessa, mikä on tärkeä sanoa ääneen.
Niin minkälaista sitten se paras mahdollinen apu nyt on näille nuorille?
Se vaihtelee yksilöittäin. Eli tiedetään, että suurimmalle osalle itse asiassa altistuneista riittää läheisten tuki ja se akuutti kriisityö. Eli aina silloin, kun jotain tällaista traagista tapahtuu, niin on itse asiassa aika valmiit suunnitelmat, että miten niin kuin silloin toimitaan. Eli meillä on vaikka sosiaali- ja kriisipäivystys, meillä on järjestöillä kriisityöntekijöitä ja ikään kuin nämä toimijat aktivoituu. Ja tosiaan se tiedetään just Jokelan ja Kauhajoen jälkeen tehdyissä tutkimuksista, että suurin osa ikään kuin toipuu tällaisen tuen avulla, mutta ei kaikki. Ja se tuen tarve riippuu siitä ikään kuin, että kuinka vakavasti on altistunut. Eli tällähän on altistunut jollain tavalla suuri joukko, mutta sitten vakavammin pieni joukko. Ja ne, jotka on altistunut vakavasti, niin tarvii todennäköisesti intensiivisempää tukea. Ja sitten siihen vaikuttaa yksilön piirteitä, yksilön oma elämänhistoria. Esimerkiksi onko ollut aikaisempia traumaattisia kokemuksia. Tämän tyyppiset asiat tiedetään, että vaikuttaa. Mutta sitten, jos on niin kuin pidempään, puhutaan niin kuin kuukausia kestäneestä oireilusta, niin sitten meillä on nykyään sellaisia, puhutaan traumafokusoiduista hoitomalleista, joista on tosi vankka tutkimusnäyttö. Eli me tiedetään, että ne toimii. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että niin kuin ammattilaisen tuella opetellaan ihan niin kuin, se voi tarkoittaa, että niin kuin rentoutuskeinojen opettelua, Se voi tarkoittaa niin kuin tunteiden säätelyn tukea. Puhutaan paljon siitä, että mikä on tavallaan tyypillistä traumaattisen kokemuksen jälkeen, mikä on niin kuin ikään kuin odotettavaa. Ja puhutaan psykoedukaatiosta näin niin kuin ammattitermein. Ja sitten sitä tapahtunutta hyvin niin kuin jotenkin rauhallisesti lähestytään ja käsitellään. Ja sitä ei ole pakko ikään kuin jotenkin pöyhiä tai käsitellä, jos ei se ole tarpeellista. Ja oliko tänä aamuna vai eilen, luin lehdestä, oli tämmöinen aikuinen henkilö, joka oli antanut haastattelun ja kertoi, hän oli silloin 1980-luvun lopussa ollut, kun oli ensimmäinen tämmöinen kouluampuminen Suomessa. Hän oli ollut siinä luokassa ja hän kertoi siitä ikään kuin kriisituesta ja tuesta, mitä he sai silloin. Ja silloin se oli mennyt niin, että oli ryhmäpsykologeja tullut sinne kouluun ja yksi oli ikään kuin esittänyt sitä tekijää. Ja sitten oli pitänyt niin kuin ihmisten, niin kuin lasten kertoa, että miltä se tuntuu. Ja tämä on niin kuin, ei ollenkaan se, mitä nykyään tehdään. Et se niin kuin tavallaan kontrolli siinä käsittelyssä pitää aina olla sillä niin kuin, ikään kuin asiakkaalla tai lapsella, nuorella, aikuisella, jos puhutaan tämmöisistä traumafokusoiduista hoidoista. Eli meidän ymmärrys on lisääntynyt ihan valtavasti.
No mitäs sitten sosiaalisen median merkitys, jos ajatellaan koulusurmien toteutumista ja sitten toisaalta myös sitä, että miten niitä käsitellään. Mutta jos aloittaa vielä nyt näiden toteutuneiden koulusurmien kohdalla, että mikä merkitys sosiaalisella medialla on ollut?
No sosiaalinen mediahan on muuttunut ihan valtavasti niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, mutta kyllä se tiedetään, että tavallaan jos puhutaan laajemmin ehkä internetistä tai niin kuin, niin, mitä tietoa verkosta saa, niin se on yksi asia, mikä on noussut näissä tutkimuksissa, että sieltä on ikään kuin haettu tällaista vähän niin kuin kaikupohjaa omille ajatuksille, just jos puhutaan tämmöisestä niin kuin kostosta tai vähän tällaisesta niin kuin ideologisemmastakin ajatusmallista, jossa niin kuin väkivalta on keino päästä tavoitteeseen tai just niin kuin saada itselle oikeutta, niin kyllähän sosiaalinen media tai niin kuin erilaiset verkkoalustat on sellainen, josta sellaista voi hakea.
Niin voiko sanoa, että sitten nämä tietyn tyyppiset kaikukammiot on ollut paikkoja, jotka on tietysti mielessä radikalisoinut näitä tekijöitä?
Jälleen mä sanoin, että joillekin.
Mutta sitten taas ei voi yleistää.
Ei.
Joo. No mitä sitten taas, jos miettii sitä, että miten ihmiset sosiaalisessa mediassa reagoivat tämän tyyppisiin tekoihin, niin voiko siitä sanoa jotain?
No sosiaalisessa mediassa reagoidaan nykyään hyvin voimakkaasti. Tuntuu, että kaikkeen ja käynnistyy sitten erilaisia keskusteluja. Ehkä just se, mikä on se riski, on, että lähdetään hakemaan niitä ikään kuin yksinkertaistettuja vastauksia. Eli esimerkiksi, niin kuin, että jos sanotaan, että on koulukiusaaminen vaikka taustalla jossain tilanteessa, niin sitten keskitytään niin kuin siihen, että tavallaan sieltä ehkä hyvin ymmärrettävästi puuttuu sellainen niin kuin nyansoitu ja niin kuin kontekstiin asettava keskustelu. Se on vähän niin kuin ehkä sosiaalisen median luonne, mutta tietysti toivoisi, että ehkä nyt just, jos mietitään näitä viime päivien tapahtumia, niin toivoisi, että maltettaisiin niin kuin jotenkin antaa työskentelyrauha niille, jotka tätä tapausta selvittää, eikä spekuloitaisi, eikä levitettäisi esimerkiksi vääriä huhuja tai tietoja, jotka ei pidä paikkaansa. Että näinhän erilaisissa tragedioissa tai ihan onnettomuuksissa, mitä ikinä tapahtuukaan, niin näinhän niissä tyypillisesti käy. Ja sitten mä ajattelen, että se on semmoinen asia, joka myös lisää sit potentiaalisesti kyllä niin kuin asianosaisten kärsimystä.
Voitaisiin kohta mennä tähän tuoreempaan tapaukseen, mutta sitä ennen vielä, just kun mainitsit, että joidenkin kohdalla siinä vaikuttaa olevan jopa tämmöinen vähän ideologisuus taustalla.
Niin, mä en ole esimerkiksi niin kuin ollenkaan radikalisaation tai radikalisoitumisen niin kuin asiantuntija tai tutkija. Ne on sitten muita tutkijoita ja kollegoita, jotka tällaisia asioita tutkii, mutta kyllähän niin kuin väkivaltakäyttäytymisen takana joskus myös tällaisia prosesseja voi olla. Kyllä.
Voitaisiin nyt mennä sitten tähän tuoreempaan tragediaan, mikä nyt on just ihan kun tätä jaksoa kuvataan, niin on tapahtunut vasta muutama päivä sitten, niin mitä kaikkea siitä voisi sanoa?
No mä oon korostanut sitä, että tämä on hyvin poikkeuksellinen tapaus ja erityisesti siksi, että tässä puhutaan niin nuorista lapsista, sekä uhrit että tekijä on hyvin nuoria, alakouluikäisiä. Ja jos me mietitään ihan tilastoja, se riippuu vähän, että mitä lähdettä katsoa, mutta esimerkiksi tuoreinta henkirikoskatsausta ja sieltä, jos katsoo, että kuinka paljon meillä on ollut alle 15-vuotiaiden ikään kuin tekemiä henkirikoksia, niin 2010-2018 siinä oli yksi. Ja sitten jos katsoo tilastokeskuksen tietoja, jotka siellä niin kuin rikos- ja pakkokeinotilastossa on tällä hetkellä saatavissa, niin 10 vuoden aikana taisi olla kaksi henkirikosta. Eli tavallaan niin kuin, kyllä mä ajattelen, että tämä pitäisi muistaa tässä keskustelussa, että me puhutaan harvinaisesta ilmiöstä, etenkin kun me puhutaan nyt niin paljon muuten esimerkiksi nuorisoväkivallasta tai muusta, että meidän pitää niin kuin, tavallaan erottaa, että tässä puhutaan niin kuin poikkeuksellisesta ja harvinaisesta teosta. Ja niin kuin meillä on nyt näkynyt mediassa kansainvälisiäkin asiantuntijoita, niin hekin on tuonut esiin, että jopa niin kuin kansainvälisesti tarkasteltuna puhutaan lapsesta ja se pitäisi tässä keskustelussa koko ajan muistaa. Ja nythän sitten, niin kuin tuossa aloitin, niin meillä on suuri tarve löytää niitä niin kuin selittäviä tekijöitä ja nythän sitten poliisi on tiedottanut joitakin asioita. Että koulukiusaaminen on asia, joka on noussut esiin ja sitten niin kuin mikä sen niin kuin merkitys on, niin se varmaan täsmentyy tässä matkan varrella. Mutta et mä oon itse sitä mieltä, että varsinkin niin kuin meidän asiantuntijoiden tehtävä ei ole lähteä niin kuin spekuloimaan sillä, että mitä tässä on takana, vaan odottaa, että ne selvitykset valmistuu. Ja sitten sen jälkeenkin meidän pitää tavallaan tyytyä siihen tietoon, mikä meille annetaan. Koska kaikkihan ei ole julkista, että me puhutaan pienistä lapsista ja heidän niin kuin myös tavallaan sen yksityisyytensä suojaaminen on tosi tärkeää myös tämän 12-vuotiaan tekijän.
Näkisikö sä, että onko olemassa tietynlaista stigmatisoinnin vaaraa, jos sitten taas joku tämmöinen yksittäinen tekijä nostetaan jotenkin tosi selkeästi avainasemaan, että jos keskustelu menee siihen, että tämä nyt selkeästi johtui kiusaamisesta tai silleen, että tämä nyt selkeästi johtui vaikka jostain mielenterveyden häiriöstä, niin onko siinä vaara, että sitten jotenkin stigmatisoitaisiin niitä, jotka on kiusattuja tai sitten jotka on vaikka ahdistuneita tai masentuneita, että sitten jotenkin lähdettäisiin miettimään, että onko nämä nyt sitten tämmöisiä potentiaalisia kouluampujia?
On. Se riski on olemassa. Ja me tiedetään tutkimuksista, kun mehän haluttaisiin kehittää erilaisia niin kuin riskiarviointi-instrumentteja, esimerkiksi just vakavien väkivallan tekojen ennustamiseen, että tällaisten niin kuin kehittäminen on tosi vaikeaa, koska silloin kun me puhutaan näistä riskitekijöistä, joista me aloitettiin, ja me nostetaan nyt esiin vaikka niin kuin ahdistuneisuus, niin sehän on ihan valtavan yleistä. Ja sitten kun me puhutaan näin harvinaisista teoista, joista Nassim Taleb on puhunut musta joutsen, eli tämmöinen niin kuin tosi niin kuin harvinainen, hyvin vaikeasti ennustettava niin kuin asia, joka tapahtuu, niin kuin meidän on tosi vaikea kehittää sellaisia esimerkiksi just riskiarvioinnin menetelmiä, että me voitaisiin niin näin harvinaisia tapahtumia niiden riskitekijöiden avulla luotettavasti ennustaa. Et meille tulee niin sanottuja puhutaan vääristä positiivisista valtavasti, eli me tunnistetaan niin kuin potentiaaliseksi uhaksi hyvin paljon suurempi joukko ihmisiä kuin mitä sitten niin kuin todellisuudessa on. Ja just niin kuin sanoit, niin se niin kuin stigmatisoinnin riski on todellinen. Ja on ehkä enemmän pohtinut stigmaa just niin kuin mielenterveyden häiriöiden näkökulmasta ja just esimerkiksi psykoosisairauksiin liittyy paljon tällaista stigmaa, että psykoottiset ihmiset käyttäytyisi väkivaltaisesti ja niin edelleen, mutta siihen liittyy tosi paljon myyttejä ja niin kuin vääriä käsityksiä. Ja siksi mä ajattelen, että aina niin kuin näissä meidän peräänkuulutaan sellaista tiettyä niin kuin etiikkaa ja vastuuta ja just se, että ei nosteta niin kuin jotain yhtä tekijää tikun nokkaan, koska niin kuin tässä nyt on monen kertaan tullut sanottua, niin nämä tilanteet on paljon kompleksisempia ja siellä on niin kuin monenlaisia tekijöitä tyypillisesti taustalla ja tässä me ei vielä tiedetä eikä ehkä saadakaan tietää kaikkea, mitä siellä on taustalla ja meidän pitää myös se sietää.
Niin just mietin, että tai oletko sä kuullut semmoisesta tilanteesta tai tapauksista sitten, joissa sitten kouluissa oppilaat olisi itse leimannut jonkun tämmöiseksi potentiaaliseksi uhaksi ja sen takia alkanut sitten syrjimään?
No siis en ole ollut tällaisen tapauksen kanssa tekemisissä, mutta jo joskus aikaisemmin on kyllä niin kuin lukenut vastaavasta ja siitä on jo useita vuosia, mutta et just USA:ssa esimerkiksi, jossa kouluampumisia on useammin ja enemmän, niin on haluttu kehittää tällaisia niin kuin ikään kuin tunnistamisen välineitä, mutta niissä on just se ongelma, että ne potentiaalisesti tunnistaa ihmisiä, jotka ei ole lainkaan vaarallisia. Voi ehkä olla jonkunlaisen avun tai tuen tarpeessa, mutta ehkä ei sitäkään. Eli se on just sitten tämmöisissä se riski. Ja sen takia meillä ei niin kuin ole ikään kuin toimivia riskiarviointimenetelmiä tämmöisten hyvin harvinaisten väkivaltatilanteiden ennustamiseen.
Niin, että tässä on just tärkeää muistaa se, että vaikka nämä kaikki nyt tutkimuksissa näkyykin sitten riskitekijöinä, niin suurin, tai voi sanoa, että ylivoimainen enemmistö ihmisistä, jotka on kiusattuja tai sitten joilla on mielenterveyden häiriöitä, ei kuitenkaan sitten käyttäydy tällä tavalla väkivaltaisesti.
Aivan ylivoimainen enemmistö.
No nyt jos loppuun vielä sitten miettii niitä asioita, millä tämän tyyppisiä tekoja voitaisiin ehkäistä. Musta tuntuu, että se on se, mikä nyt varmasti monia sitten kiinnostaa, niin mitä tuohon voisi sanoa?
No mä oon tämmöinen niin sanottu ehkä niin kuin pehmeiden keinojen puolesta puhuja. Eli mä ajattelen, että se kaikki lähtee siitä niin kuin esimerkiksi perheiden tukemisesta, mistä me ollaan tässäkin jo puhuttu. Eli siitä, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella olisi niin kuin hyvä kasvaa ja kehittyä. Eli me tiedetään, mitä elementtejä siihen tarvitaan. Siihen tarvitaan sitä hellyyttä ja huolenpitoa, semmoista ikään kuin hyvää vuorovaikutusta huolta pitävien aikuisten ja lapsen välillä. Siihen tarvitaan mahdollisuus leikkiin, siihen tarvitaan semmoinen sujuva arki ja kavereita. Ja meillä on tapoja, miten me voidaan tällaista ikään kuin hyvää arkea rakentaa lapsille ja nuorille. Ja sitten kun näin sanoo, niin sitten ehkä usein, kun puhutaan niin kuin nuorten väkivallasta vaikka, niin tuntuu, että se ei ole ehkä se, että se ei niin kuin oikein riitä. Että sitten helpostihan me haluttaisiin näitä niin kuin kovempia keinoja. Mutta mä ajattelen, että siitä se kuitenkin lähtee. Että se lähtee siitä niin kuin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta ja silloin kun me puhutaan lapsista, niin sitten katse tietysti kääntyy myös just niin kuin perheisiin, että miten niin kuin esimerkiksi vanhempiakin sitten siinä kasvatustehtävässä tuetaan. Ja totta kai sitten tässä on puhuttu koulukiusaamisesta ja niin kuin tavallaan kouluyhteisöjen hyvinvoinnista, niin se on niin kuin todella, todella tärkeää. Ja tietysti se, että meidän niin kuin palvelut toimii mahdollisimman hyvin, jos puhutaan vaikka mielenterveyspalveluista.
Yksi sellainen vielä, mikä tuli nyt mieleen. Mä veikkaan, että tästä aikanaan on keskusteltu enemmän. Nyt mä en itse asiassa vielä ole törmännyt, tai en tiedä, että onko tämän tuoreimman tapauksen yhteydessä puhuttu, mutta väkivaltapelit tai tämmöiset väkivaltaiset, joko tietokone- tai konsolipelit, niin tiedätkö sä, että mitä tutkimusnäyttö sitten kertoo näiden pelien pelaamisen ja sitten tämmöisen väkivaltaisen käyttäytymisen yhteydestä? Että onko semmoista ylipäänsä ollenkaan?
Mä aina niin kuin säännöllisin välein katson sen tutkimuksen, mitä on tehty, ja valitettavasti en nyt ehtinyt ennen tätä sitä tekemään, mutta jos oikein muistan, tästä on tehty siis ihan meta-analyysiä, joka tarkoittaa siis sitä, että on summattu sitä kaikkea olemassa olevaa tutkimusta. Tutkimustahan tuosta on verrattain paljon, niin se on niin, että se yhteys joko sitä ei ole tai se ei ainakaan ole vahva. Eli tavallaan, ja nyt sanon, että en ole ihan uusinta tutkimusta ennen tätä käynyt läpi, mutta tämä on ehkä myös sellainen niin kuin myytti helposti, joka niin kuin elää, että suoraan niin kuin voitaisiin vetää syy-yhteys siitä, että pelaa väkivaltapelejä, niin sitten niin kuin väkivaltakäyttäytymiseen, että tutkimusten valossa se ei ole niin kuin näin yksinkertaista, ja ne yhteydet, mitä on löydetty, niin ne on heikkoja, ja joissain tutkimuksissa niitä ei ole löydetty. Ja sitten samalla kun sanon näin, niin en tietenkään tarkoita sitä, että jotenkin väkivaltapelien pelaaminen olisi niin kuin semmoinen suositeltava asia, tai että siitä ei seuraisi mitään kielteistä. Mutta että jälleen se, että jos me halutaan vetää niin kuin suora syy-yhteys väkivaltapelistä väkivallan tekoon, niin se ei ole niin yksinkertaista. Että se voi tietysti olla niin, että tietyn tyyppiset ihmiset, niin kuin heitä vetää puoleensa myös sitten se väkivaltapelien pelaaminen, ja on jotain niin kuin muita tavallaan sekoittavia tekijöitä siinä, jotka sitten voisi selittää tällaista havaittua yhteyttä. Mutta näin muistelen, että meta-analyysitasolla niin yhteys on korkeintaan niin kuin heikko.
Voiko sen sanoa niin päin, että ajatus siitä, että nyt vaan lapsilta jotenkin kokonaan kielletään tai ehkäistään tämmöistä väkivaltapelien pelaaminen, ja sitten ajateltaisiin, että se johtaisi sitten nuorisoväkivallan selkeään tippumiseen, niin se on jossain määrin toiveajattelua.
Se on jossain määrin toiveajattelua. Toki sillä niin kuin joku pieni vaikutus voi olla, mutta tämä on taas sitä, mistä puhuttiin, että me toivotaan, että meillä olisi joku tämmöinen niin kuin ikään kuin ratkaisun avain meidän käsissä, mutta yhtä sellaista ei valitettavasti ole. Se ehkä täytyy vielä sanoa, että olen kyllä varsin huolestunut siitä, että sosiaalisessa mediassa liikkuu tosi paljon näitä niin kuin, ikään kuin väkivaltatilanteiden kuvauksia. Ja me ei vielä tiedetä sitä, että mitä se tekee nuorille.
Nyt et puhu siis peleistä, oikeasta väkivallasta.
Mä ajattelin, että se on eri asia. Eli nythän on yleistynyt se, että kun on väkivaltaa nuorten välillä, niin joku kuvaa sen ja sitten lähetetään sitä materiaalia ikään kuin eteenpäin tai jaetaan sitä. Ja meillä ei ole mitään tutkimustietoa vielä siitä, että mitä se tekee sille uhrille. Me voidaan olettaa niin kuin olemassa olevan tiedon perusteella, että se pahentaa niitä seurauksia. Eli se niin kuin oman nöyryytyksen ja kärsimyksen kuvaaminen ja jakaminen muille. Me tiedetään se seksuaaliväkivallan puolelta, että se silloin niin kuin itsenäinen niin kuin traumaoireita pahentava merkitys. Eli voidaan ajatella, että mahdollisesti tässäkin, mutta mä ajattelen, että meidän pitäisi tietää myös enemmän siitä, että mitä se tekee sille väkivaltateon kuvaajalle ja sitten myös niille, jotka katsoo niitä videoita, joko tahattomasti avaa tai tahallisesti. Eli ei tästä meillä ole tietoa, mutta pidän tätä tosi huolestuttavana ilmiönä.
Onko vielä jotain muuta semmoista myyttiä nyt näiden väkivaltapelien ohella, mitä voisi vielä purkaa tässä lopussa?
Eiköhän tässä ole aika paljon tullut niitä käsiteltyä, ei heti tuu mieleen.
Laitetaan jakso pakettiin, eli Taina, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitos.